Slušate podcast Vojvođanskog istraživačko-analitičkog centra sa Sanjom Kosović. Vama će sa autorima i autorkama pričati kako izgleda put od pronalaska do samog objavljivanja priče. Saznat ćete sa kakvim izazovima se novinari i novinarke suočavaju kako bi radili u interesu građana. A donosim vam priče kojima ste vi, naši čitaoci, pružili najviše pažnje.
Samim tim što vam ovu epizodu donosimo prvog meseca u novoj godini, narednih 30 minuta posvetit ćemo priči koja je Vojsa obeležila ne jedan mesec, već celu 2021. godinu. A to je svakako priča novinarke Ivane Gordić-Perc o radnicima u Linglongu. Tekst objavljen početkom novembra pod naslovom Više od 750 Vijetnamaca i Kineza u industrijskoj zoni Zrenjanin, beznađe nevidljivih, bacio je svetlo na nehumane uslove života u kakvim su se pronašli strani radnici u fabrici Linglong. Nakon ovog teksta, brojni domaći i strani mediji preneli su priču o zrenjaninskim robovima, a rezultat pritiska javnosti, istinu o položaju Vijetnamaca, doveo je i do Evropskog parlamenta.
Hello, hello, hello.
Dugačak put su prešli da bi ih poslodavac prevario i da bi na kraju mesecima živeli u neuslovnim barakama bez osnovnih uslova za život.
Prvi utisak je da je bilo neverovatno da ti imaš 500 robova skoro u srcu Banata, ne skoro, to je 500 robova u srcu Banata s kojima ti ne znaš šta se dešava. Koji su potpuno izolovani vizuelno, ljudski, kako god hoćeš, biološki. Oni žive kao u zoološkom vrtu tamo, ograđeni i pod ključem. I tebi je nevjerovatno da se to tako nešto dešava. I onda je moja prva reakcija bila da idem da vidim to. A njihova prva reakcija je bila... Ajde da pobegnemo, da se sakrijemo, jer ko zna ko je ovaj uljez, jer oni nisu bili svesni okruženja u koje su došli. Oni jesu tu boravili mesecima, ali su prevareni od početka. Oni su došli da rade za jednu firmu, pa se ispostavilo da rade za drugu. Zadušili su se silan novac da bi uopšte došli u Srbiju. Dočekalo ih je nešto potpuno drugo u odnosu na ono što su očekivali. Pritom su u tim svojim ugovorima bili zastrašivani, rečeno im je da ovde vladaju neki anticivilizacijski zakoni i da se ništa lepo, da ništa lepo ne može da im se desi u Zrenjaninu. I oni su onda opterećeni tim svojim dužničkim ropstvom, stanjem u svojim porodicama, time što ih je zateklo, bili su... Kako bih ti rekla, neki mi ljudi optužuju što ja govorim da su robovi, ali ja zaista ih tako ih doživljavam, kao robove. I taj prvi kontakt s njima je obeležio strah i povlačenje. I njihovo i moje, jer ti odeš tamo noću, niko ne zna gde si, pazi, moja porodica nije znala gde sam, niko nije znao gde sam, i onda odeš negde gde nekad imaš problemi sa signalom, sa telefonom, mislim.
Prvi dan svakako nije bio lak. Dolazak kući nakon tog napornog dana ostavio je kamen u stomaku i dan danas nosi sa sobom.
Do you want to go back home?
Yeah, a lot of people want to go back home, but it's only be caught for them.
Are they afraid?
Yeah, I just stay here.
Do you have your passport with you?
No, I don't have anything with me.
To je taj kamen o kome govorim, kamen u stomaku koji ne prolazi i nespavanje. Ja ne spavam od onda. Ne zato što me peče savest, nego zato što je neverovatno. I ta moja reportaža je sterilna, prilično sterilna, jer je bio izbor, vrlo svestan izbor, da li ću staviti neke detalje koje će otkriti identitet izvora ili neću. i to je onda bilo presudno da reportaža izgleda tako kako je izgledala. Onog trenutka kada smo otkrili lica tih ljudi, onda je krenula lavina, ali su i ti ljudi imali problem. Dakle, moja glavna dilema je da li da, dokle da idem, to je, znači naći pravu meru, to je glavna stvar u cijeloj ovoj priči je bila kako naći pravu meru, kako da im pomogneš, a da ih ne ugroziš. I ja i dalje imam tu dilemu.
Nakon prvog kontakta i neizvjesnosti sa obe strane, potrebno je bilo prikazati izvorima da su sigurni, pronaći zajednički jezik, ali i steći njihovo poverenje.
Prepoznaju me. Taj prvi trenutak kada smo se upoznali, Vijetnamci i ja, oni su meni svi bili isti, znaš, svi bosonogi, svi tako usukani, gladni, prljavi. I onda sam shvatila kako su oni meni svi isti i ja sam njima ista. I shvatila sam da će tu u jednom trenutku doći neki drugi novinari i onda sam uvijek išla isto obučena. I onda su oni išli za mnom i vikali "Đurnalist, đurnalist." I to je bio nevjerovatan, je to neki osjećaj, znaš, dođe more novinara, ali on dođe kod tebe. Znaš, to je taj specijalni trenutak koji ti izgradiš. Jer mislim da su se oni otvorili kad su shvatili da posle moje priče se nije znalo koji je izvor. To je njima bilo jako važno, su bili prestrašeni. I kad su shvatili da ćemo ih sačuvati. Jer možeš zamisliš sebe da odeš u Vijetnam, da te bace tamo u neku džunglu, da komuniciraš sa svojom familijom samo preko fejsa, da ne dobiješ platu, da ne možeš da se lečiš, da ne možeš gde da spavaš, da ne možeš da jedeš, da ne znaš gde je grad, ne znaš kako funkcioniše taj svet. I onda shvatiš da postoji neko ko je voljan da ti pomogne, a neće ti tražiti ništa za uzvrat. Taj odnos se razvijao sa njima i ja sam imala dala sam sebi nekoliko zadataka, a prvi je bio da steknem povjerenje, da ih otvorim i da im ne naudim. I kada su oni shvatili da neće stradati zato što komuniciraju sa mnom, onda su otvoreno razgovarali s drugim novinarima. I onda kad odem tamo isto obučena, onda me imao sam taj žuti kaputić koji je bio upadljiv i uvijek sam bila u žutom kaputu i juče sam bila u njemu. I ti koji me znaju da onda, znaš, on vidi žuto u onom moru crnih i ibra i on ide tamo. I ja kažem, ej, ovo je moj. I juče su mu isto nešto pričali o novinarom, nema problema, zvaćemo novinare. Ali on tebe pita, znaš, i on pomene novinare bez obzira na to da li si ih ti spomenuo ili ne. I ako kažeš da će biti, bit će, a ako kažeš da neće biti, neće biti.
Ipak, nakon upoznavanja sa ljudima, upoznala se i sa njihovim životom.
Ono što je upečatljivo za njihov život je da to nije život. To je prva i glavna stvar. To je, nemam pravu reč, stvarno nemam pravu reč i borim se stalno da ne kažem ono što mislim direktno, da probam da nađem prave reči, da taj žanr nekako, znaš, u Zrenjaninu ti se dođe kao voda, da tražiš pravi put. U tom pokušaju da nađeš pravi put, a da nikog ne pogrešiš, se često izgubiš. Ali je ono što te vrati u život i na pravo mesto, ono da mu ne naškodiš. To je to. A ti se pitaj dalje, jer znaš, stalno mi to vraća mi se gore dole. Neverovatan je taj neki osjećaj. Da ti njih gledaš, da ti onda kaže, ovaj jedan mi je rekao, ej, pa ja, blago tebi, ti nedeljom ne radiš. Znaš, da ono rade ceo dan, da su bolesni, da nemaju doktora, da imaju tu neku bolesničku sobu, da su, oni su mi pokazali jednu kesu punu lekova, to ste videli u toj reportaži, da nemaju lekove, da, kako ti kažem, nema gde da jede, nema gde, i to, te njihove bose noge, prljave, to je strašno u tim plastičnim papučama. Juče su bili bosi. Možda zamisliš, juče bosi, ono duva, bok te, ne možeš da veruješ. I onda dođe neki baja i kaže, super je. Ovog koji se zove da je ministar, je bio pre neki dan u Zrenjaninu i rekao je se to malo iskočilo u smislu građevinskih dozvola, da se sve ispeglalo, jel da? I da je priča o Vijetnamcima medijska afera. Pa, majstore, nije.
Međutim, priča o takozvanoj medijskoj aferi pada u vodu malim uvidom uslove u kakvim su se našli i koje su nakon Voice-a i mnogi drugi mediji prikazali. Upravo je to rezultiralo reakcijom poslanika Evropskog parlamenta koji su sredinom decembra usvojili rezoluciju u kojoj su izrazili zabrinutost i pozvali Srbiju da istraži izveštaje o tretmanu vijetnamskih radnika u fabrici Linglong u Zrenjaninu. Usvojenim dokumentom evropski zastupnici uputili su poziv vlastima u Srbiji da pažljivo istraže slučaj Linglong i da obezbede poštovanje osnovnih ljudskih prava.
Drago mi je ako je to doprinelo poboljšanju kvaliteta života makar jednog čovjeka tamo. Dakle, ako smo mi jednog smestili u toplo, ako smo ga nahranili, ako smo ga obukli, ako smo ga pokrili, sjajno. Ali jako je strašno što ti dospeš u Evropski parlament tom brzinom zato što se tako jedna ružna stvar dogodila u tvojoj zemlji, u tvom rodnom gradu. S jedne strane, wow, čoveče, znači to je novinarski san da si ti u svim medijima, tvoja vest je svetska vest, wow. Ali s druge strane, to je poražavajuće, ponižavajuće, najgore što može da bude.
Da nije bilo medija, svakako ne bi bilo ni spasenih života. Ipak, nakon medijskog haosa, otvorilo se mnogo novih pitanja, ali i problema.
Mediji su uradili sjajnu stvar. I to je ljudskost. Stalno vrtim jedno isto, treba da smo ljudi, bez obzira na to ko je odakle došao, ko koliko ima novaca, koliko je obrazovan i ostalo. I kako koga percipira, ali da nije bilo medija, ne bi bilo ni, ja se nadam, spasavanja nekoga od njih. Različito su ljudi izveštavali, različito su posmatrali stvari. Znaš, drugačije mi gledamo stvari, drugačije gledaju ovi koji su došli iz Holandije ili iz Engleske, oni su analitičari mnogo bolji od nas, ali su svaka priča je imala element ljudskosti. Ti ne možeš da izbegneš taj element ljudskosti bez obzira na to koliko hoćeš da budeš objektivan i racionalan i da preneseš samo vest. Nemoguće je ovo prevesti kao vest. I moja reportaža prva je više ličila na neku malo veću vest po meni nego po neku na reportažu, jer je upravo fali taj, ona treba bude pravi human story, ali da bi bila human story, ja se bojim da bi neko stradao. I zato moji izvori nisu otkriveni još. Mi znamo za ovoga jednog sa kojima smo razgovarali, koji je, hvala Bogu, spašen, ali za druge ne znamo. I to je ono što mene plaši. Gde su ti ljudi? Oni su nestali. Ok, sad ćemo da pišemo dalje ambasadi, pisat ćemo nadležnim institucijama, ali do sada niko nije odgovorio.
Mada su mediji napravili značajan doprinos otkrivanju, ali i promeni položaja radnika u fabrici, postavlja se pitanje koliko su mediji adekvatno izveštavali o ovoj veoma osetljivoj temi.
Bilo je tu senzacionalističkih momenata, ali ih je bilo manje na svu sreću nego što to ume da bude, ali shvatam da je to zato što to, jel da, državi nije odgovaralo, pa su se tabloidi sklonili, odnosno dobili su naređenje da ćute, dok se ovi ne konsoliduju, jel? I to je dobra stvar, jer su se, ajde da kažem, ozbiljni mediji bavili tom temom, onda su ih drugi ozbiljni mediji preuzeli i onda smo imali situaciju da je Zrenjanin središte jedne medijske priče u kome sam, to sam ti već rekla, u kome sam se ja u jednom trenutku osjećala kao turistički vodič, ali stvarno, znači to ujutro ti zvoni telefon i kao, jel možeš? Pa jel možeš ovo? Može. I onda ti u toku jednog dana imaš dve, tri ekipe sa kojima radiš i onda tačno vidiš, ovaj postavlja jednu vrstu pitanja, ovaj drugu, ovaj kadrira ovako, ovaj onako. Znači, skroz jedna potpuno luda situacija, ali kad shvatiš koje će posljedice biti i u toj nadi da će se iz toga izroditi nešto dobro, ti daš sve od sebe. Ja sam recimo imala samo problem s tim kako će moje deca da reaguju. I ništa drugo me nije bilo važno, jer se ti dogovoriš sa sobom u redu, to je priča koja treba da ide, u redu, ja ću uraditi sve što je do mene i u redu, sarađivaću sa svim koji me budu pozvali. I tako sam uradila. S tim da sam pokušala svima jasno da stavim do znanja da senzacionalizma neće biti.
Ipak, medijska inicijativa je na kraju dana bila uspešna. Rezultat toga vidljiv je upravo u ranije pomenutoj rezoluciji Evropskog parlamenta. Međutim, ta rezolucija nije zakonski obavezujuća za Srbiju, pa je veliki znak pitanja šta će na kraju da se dogodi sa tim.
To je rezultiralo tom rezolucijom u Evropskom parlamentu. Sad, jel da ja sa zebnjom gledam kako će se to dalje razvijati, zato što ona nije zakonski obavezujuća za nas, za našu zemlju. To možemo mi da se složimo oko toga šta tamo piše, ali da li će se složiti oni koji treba da implementiraju, to je potpuno druga stvar. Što se mene tiče, pošto je to delegacija Evropske unije dobila da prati, moj stav je da oni treba podignu dva šatora. Jedan u centru, ispred opštine, ispred gradske kuće, a drugi tamo na ulazu u Linglong. I ti tamo treba da sediš i da gledaš šta se dešava, jer se stvari dešavaju nevjerovatnom brzinom.
Osim što je ova priča značajna zbog svega o čemu smo do sada razgovarale, Ivani je lično ova priča veoma važna, jer je upravo bila razlog da se vrati u novinarstvo.
Naša prednost je bila u tome što smo mi sigerilci. Imali smo iskustva iz 90-ih i onda se to samo se vratilo. To je bilo nevjerovatno. Ja nisam radila godinama, ne kažem decenijama, ali onog trenutka kad kažu ideš živo za 5 sekundi, samo se okreneš. Znači, kao da su prošli dani. To su stvari koje su neverovatne. To je neko moje lično iskustvo. Znači, mozak počinje potpuno da se vraća u taj mod. I to je wow. I onda kad ti radiš udružen sa nekim tvojim kolegom iz Srbije ili iz inostranstva, ti osjećaš da će to dati nešto dobro. Ja sam jedno, ima tome 20 godina, pravila sam se jako pametna i bio neki trening na kojem je bila Milica Lučić-Čavić. I ja se posle nekog treninga napravim pametna i odem kod nje i kažem, kažete vi meni sad kako ja da znam da li sam uradila dobar prilog ili ne. A ona ovolišna, znaš, 1,50 m. A sedela za nekim visokim stolom i otprilike smo mi nekako iste visine kad dođemo, a ona ovako me pogleda i kaže, znaćeš, pa dobro znaću, bok te, znaš, imaš tu neku muziku u glavi, ali to je neka posebna muzika u glavi koju ti osetiš kad znaš da li radiš pravu stvar ili ne. Mi smo uradili pravu stvar, mediji su uradili pravu stvar i da nije bilo medija ne bi bilo priče o Vjetnamcima, ne bi bilo rezolucije i mediji sad treba da nastave da prate ovu priču kako bi se ti ljudi vratili u neke normalne životne tokove.
Redakcija Vojvođanskog istraživačko-analitičkog centra je 21. novembra obavestila javnost da je rad Ivane Gordić ugrožen zbog različitih vrsta pretnji. Koji su sve to pritisci sa kojima se novinari susreću pokušavajući pravično i istinito izveštavati o ozbiljnim temama?
Pretnje, dakle, tu imaš dve celine. Od momenta otkrivanja priče, razvoj priče do momenta preseljenja. To je taj deo u kome nikom ne pada na pamet da će biti nekih posljedica po vlastodržce i po investitora. I oni tu ne reaguju. Jer ti se malo napraviš lud, malo se švercuješ, malo kao hoćete me pustite, prođem kroz rampu, nećete me pustite kroz rampu, malo sam došla tu nešto da vidim, malo tako, jel? Ne mogu sad o detaljima. I onda imaš taj trenutak eksplozije i onda kreće presija. E, u momentu početka presije ja upoznajem, prva osoba koju upoznajem je taj koji posle vijao novinare, za koga su mi rekli da je bezbednjak, oni ljudi koji se bave time, pitala sam ih, ko je ovaj? Mislim, meni niko nije rekao ko je. Dakle, ti ne znaš ko su ti ljudi koji ti traže Auschwitz da se krećeš po svom rodnom gradu. I to je neko ko je došao iz Kine, koji nešto tu burgija po Zrenjaninu, ali ne znaš ni ko, ni šta, ni kad, ni kako, ni koliko će tu ostati. I ta neka bahatost ide od toga da prvo traži, prvo ti kaže da ne možeš da slikaš i da to sve što si vidio nisi video, da sve što si čuo nisi čuo, da taj smrad koji si osetio nisi osetio. Onda kažeš u redu, aj sad me pusti da ja snimim to sve što je super što ti kaže da je. E, ne može. A onda, kao, aj sad ćeš ti mene da, ovaj, da pritisneš, pa ćeš da tražiš da se slika ovaj, iskaznica, pa ćeš da mi slikaš lice, pa ćeš da me šopaš po prstima ako ću ja da slikam tebe i tako. I onda imaš tu nekoliko nivoa priče. Od tog da ti ne znaš ko je taj čovek, do toga da su u pitanju muško-ženski odnosi.
A kako izgleda iskustvo kada jedan nepoznati čovek sprečava novinarku u obavljanju svog posla? Koje osjećaje i misli budi u njoj?
To je bila predstava taj prvi dan, kad sam u stvari upoznala tog čoveka. U stvari nisam ga upoznala, tada sam ga videla, jer ja i dalje ne znam ko je on, jel da? On je probao da me zastraši. I sad mi stojimo s ove strane, on ti ne da da prođeš, a Vijetnamci jedan po jedan oni izlaze, znaš, iz jedne barake, iz druge, i sad to je kao pozorištu, znaš, ti si s jedne strane, iz druge strane. On prvo ti kaže da to ne može, jel da? Prvo ti kaže u stvari da to nije tačno što si objavio, pa ti onda ovaj, traži da te slika, pa traži iskaznicu i tako, to se već ovaj, što sam pričala. Ali ono što je novo je kako oni reaguju, kako Vijetnamci reaguju. I sad oni vide da se ja tumačujem s tim nekim koji njima treba bude strašan i da zavede red, pa da ja slikam njega, pa da mi tu nešto govorimo, pa da on zove ovog drugog, pa da onda njih dvojica zove ovog trećeg i da, kako ti kažem, ne da me njima pardona. Ovom gospodinu koji nas je jurio po njivi i pretio, mi smo se upoznali toga prvog dana. I kad on je bio zapanjen jednom mojom rečenicom na kraju, kad stvarno već nismo mogli lepo da se dogovorimo, ja sam rekla da on gost u mojoj zemlji i da se tako ponaša i da poštuje zakone ove zemlje i da odgovara na moje pitanja. Jer je on u ovoj zemlji dužan da odgovori na pitanja novinara. Tražio si moju iskaznicu, dobio si je, ja sam novinarka, hoću da mi odgovoriš na pitanje. I u svom tom mom slikanju tih svih, jel da, ovaj, šefova tamo, mislim da je to dobra stvar, jer su oni shvatili da su Vijetnamci shvatili zapravo da sam ja neko ko se suprotstavio i da to ide do tog, do tog nivoa da se ja njih ne bojim, da, ovaj, jer tamo je odnos prema ženi drugačiji i onda su oni, ovaj, verovatno u tim svojim glavama ovaj, presekli da im se, ovaj, da ja neću dati da to prođe tako lako.
Upravo zbog toga u novinarskom poslu veoma je važna podrška.
Sve je bilo provereno duplo i to je ono što u ovakvim pričama ovaj, oduzima jako mnogo vremena i živaca i to su neke psihološke igrice kojima ljudi pokušavaju da te... ovaj, skrenu sa puta, ali ako znaš koji je cilj, onda ideš tamo. Meni je drago, recimo, što sam ja mogla da zovem u po noći, u po dana, ako ne znam, da nešto proverim, da vidim, da znam da će biti neki ljudi iza mene. To je jako važan trenutak, jer, znaš, kad ti se vijaš s njima u 9-10 uveče, kad juriš da vidiš gde će da ih prenesu, pa onda ih spakuju u jedan autobus, a pošalju prazan, pa, znaš, postoji milion tih momenata u kojima ti nisi načisto sa sobom, onda je važno da staneš, da racionalizuješ, da kažeš, aj sad kako ćemo pravo dalje. Veliki je bio pritisak i mislim da će tek biti. I kada su me pitali da li se osjećam nesigurno, naravno da se osjećam nesigurno u nekim trenucima, ali više za svoju porodicu nego za sebe.
Osim što je ova priča doprinala tome da se rasvetli položaj radnika, probudila je i humanost. Aktivisti, nevladine organizacije i građani prikupljali su solidarnu pomoć za radnike iz Vijetnama.
U Zrenjaninu i u Srbiji čini mi se da su ljudi bili striktno podeljeni na one da i one protiv. To je u ovoj priči što je glavno, da tu nema sredine, tu nema sive zone. Znaš, ili je crno ili je belo, to se retko dešava, da nemaš neutralnih, ali ovde stvarno nema neutralnih. I onda su te prve akcije bile skromne, valjda dok se nisu ohrabrili ovi ljudi koji su hteli da donesu pomoć. I to je ono što mi je bilo lepo, jer su ove organizacije kao što su Astra, A11, Zrenjski socijalni forum, Oktobar, Solidarna kuhinja, sad da ne nabrajam sve, oni kad su objavili, mi smo svi to nekako, mi smo pustili vest, probali smo da na fejsu, znaš, ti uvek imaš ono AB testing, ko će dobro reaguje, ko će loše. I bilo je više onih koji su dobro reagovali. i ljudi su počeli da se okupljaju, da donose novac, da uplaćaju. Znaš, dođe ti žene da nese 10 pari čarapa. Znaš, kad ti dođe penzioner da kupi 10 pari čarapa, to je velika stvar. Donosili su hranu, mislim, mi smo išli s punim rukama tamo. Ta reakcija organizacije, nevladinih organizacija koje su preuzele ulogu države, koja nije uopšte reagovala u skladu sa svojim ingerencijama, i to da je dolazilo lokalno stanovništvo, to je moment koji Vijetnamcima dao, to je kick-off. To je trenutak u kojem su se oni ohrabrili i shvatili da im se neće ništa ružno desiti ukoliko se budu pobunili, ukoliko budu se založili za svoja elementarna ljudska prava. I to je na kraju rezultiralo i spasavanjem jednog od njih, tako da se nadam da ćemo spasiti i ove druge.
Pritisak će nastaviti da raste. Ipak, Ivana se nada da će ostati makar jedna iskra uticaja ove priče koja će spasiti buduće radnike.
Pritisak će da raste jer oni su bili toliko puni sebe i sigurni u te svoje šeme i šemice da nikom nije palo na pamet da će neko da ode tamo, da nešto kaže, a ne, da će stvar da se razvije tako. Tako da mislim da oni sad svi polako, tiho, ali pažljivo gledaju šta će da se dogodi i spremaju teren za posle izbora. Ti ljudi su bili iz kanalizacije prebačeni u dvorac, pa su iz dvorca će biti prebačeni u te kuće i kućice, pa će na kraju opet završiti u kontejnerima. Mi smo juče videli te kontejnere koji lepo izgledaju s polja, vidjet ćemo da će biti grejanja i šta. Ali hoću da kažem da taj krug koji smo počeli, krug straha, se polako opet vraća na svoj početak. Stari i ovi, jel da, veterani koji su radili na izgradnji Linglonga, neki su otišli, neki su zastrašeni, neki su sklonjeni. Mi znamo da su neki otišli, ali da su došli novi. E, mi s tim novima nemamo kontakt. Dakle, sve je pažljivo izrežirano. Ljudi su rotirani, rotirane su im smene, rotirane su mesta prebivališta. Tako da, ti ne možeš više da ih skupiš tako lako. Ali ono što me raduje da su oni jedan vrlo ponosan narod koji je imao vekovno iskustvo sa Kinezima i oni znaju šta može da ih dočeka tamo. I mislim da će oni nastaviti da se bore za sebe, da će biti samoorganizovani, da su oni, neki od njih, već čuli šta se dogodilo i da će ostati ta neka iskra koja će spasiti neke buduće radnike koje će doći.
Slušali ste podcast Voice Vojvođanskog istraživačko-analitičkog centra. Naša gošća bila je novinarka Ivana Gordić-Perc, koja je otkrila priču o lošem položaju radnika u fabrici Linglong. Slušajte nas i sledećeg meseca, i to na svim popularnim podcast platformama, kao što su Deezer, Spotify, Google Podcasti, Sounder i podcast.rs. Do sledećeg slušanja.